Hostem dnešního vysílání dvojky je dětský chirurg doktor Jan Trachta, lékař bez hranic. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Kdo se může stát lékařem bez hranic?
No každý. Lékařem bez hranic nejsou nutně jenom lékaři, ale samozřejmě i sestry a logistici, psychologové, laboranti, mechanici, spoustu profesí a všech možných věkových kategorií. Takže jenom když je člověk otevřené mysli a základně jazykově vybaven, tak je u nás vítán.
Vaše rozhodnutí stát se lékařem bez hranic byl takový okamžitý impuls, nebo jste o tom dlouho přemýšleli, jestli se vydáte touto cestou ve své profesi?
No, přemýšlel jsem obecně o tom, že bych chtěl mít nějaký pestrý život, abych neusnul v každodenní rutině, a lékaři bez hranic byla jedna z možností, která nějakým způsobem dobře zkombinovala nějakou praktickou stránku pohybu se po světě a můj starý sen dávný, teda abych byl jako Albert Schweitzer trošku.
My jsme o něm dnes vysílali ve vysílání dvojky, tedy konkrétně v Příbězích slavných v tomto týdnu jsme o něm mluvili. Já jsem říkala, že by měl radost z lékařů bez hranic, kteří jezdí pomáhat tam, kde je potřeba lékařské pomoci.
No, to by asi měla radost. A já jsem samozřejmě proto na Lékaře bez hranic jakožto organizaci hrdý, protože přesto, že jsme jedni z největších nevládních organizací, tak pořád si myslím, že máme takovou vnitřní velmi ostrou debatu o tom, co má smysl nebo nemá smysl dělat, jestli to děláme dobře nebo špatně, a nejsme takový jako ustrnulý těleso, který je arrogantní. Myslím si, že jsme pořád plní nadšených dobrovolníků, který relativně za málo peněz jezdí do poměrně nebezpečných a problematických zemí, aby tam opravdu efektivně pomáhali. Teď třeba teďko neustále diskutovaná ebola, tak podle těch statistik, a já věřím, že si tím nelžeme do kapsy, tak jsme jakožto Lékaři bez hranic odléčili 2/3 všech lidí s ebolou, kteří se vyskytli v Sierra Leone, Guineji a Liberii.
Vy jste už po medicíně odjel pracovat do Le Prosaria v Indii. To byla taková vaše velká první zkušenost s nebezpečnou nemocí nebo s takovým problematickým prostředím.
No, to bylo dokonce už po prvním ročníku na medicíně, kdy jsem měl pocit, že medicínu nikdy nedostuduji, protože jsme byli zavření na koleji Kajetánka v Praze a jenom jsme od rána do večera studovali nějakou anatomii, histologii, a moji spolužáci mi přišli takový mdlí, zatímco já jsem hodně srával v hospodách. Nicméně jsem jim křivděl. Oni samozřejmě všichni mě dohnali v těch hospodách a k tomu ještě teda měli všechny zkoušky za jako dobré známky, zatímco já jsem tak lavíroval ode zdi ke zdi ty první 3 roky na medicíně a v podstatě jsem z té medicíny chtěl utéct.
Jaká by to byla obrovská škoda?
No, nevím, jestli by byla obrovská škoda, ale mě by to asi možná mrzelo, no, s odstupem.
No, ale právě to leprosárium v té Indii, jak se zrodila ta myšlenka jet právě do takového místa, které tedy mně se jeví jako velmi nebezpečné, nebo není?
No, myslím, že ani ne.
Už ne?
No, tak lepra není úplně vyzpytatelná choroba, nevíme pořád, jak přesně se přenáší, ale ve srovnání s tím, co jsem potom zažil u Lékařů bez hranic, návštěva leprosária v Indii přece jenom byl jenom takový vstupní testovací model, který nebyl jako nějak nebezpečný. No, nicméně do leprosária v Indii jsem chtěl, protože mě fascinovala Indie a líbilo se mi medicína ve třetím světě, která je strašně pestrá a opravdu hrozně moc pomáhá lidem v oblastech, kde není lékař.
Vy jste byl v Indii jako lékař bez hranic?
Ne, měl jsem nabídku tam jet, ale pak jsem zvolil jinou misi.
Lékaři bez hranic samozřejmě musí mít vzdělání, musí umět anglicky minimálně nebo francouzsky, prostě nějaký jazyk, kterým se mluví v té oblasti, kam jedou, ale také, jak jsem se dočetla, musí zvládnout docela náročný psychologický test. V čem spočívá?
No, máme své takzvané assessment centra, což jsou zkrátka kanceláře někde blízko Prahy, myslím například ve Vídni, v Ženevě, v Paříži a jinde, kde zájemce o výjezd na misi, kterého jsme přijali k Lékařům bez hranic, tak musí absolvovat zhruba týdenní školící kurz a součástí toho jsou nějaké psychologické testy, protože potřebujeme lidi, kteří se dobrovolně vystaví poměrně těžkým podmínkám, jak bezpečnostním, tak životním. Žijeme velmi základně, to je stůl, židle a jakože třeba by se měly klimatizované místnosti, to tedy nemáme v těch afrických zemích. Moji kolegové v Súdánu pracují běžně v teplotách kolem 40 stupňů, že jo, kde je málo vody, málo elektřiny a tak dál. Potřebujeme týmové hráče, protože člověk je se svým týmem, který může být od 5 do 30 lidí, zavřen nejenom v nemocnici od rána do večera, ale taky na základně od rána do večera a nějaké jako trošku nafoukané individua, kteří si myslí, že oni jsou ti páni doktoři, ti, nebo ti důležití logistici, kteří se jako nebudou stýkat s ostatními, budou s nimi jenom pracovat, tak to jsou lidé, kteří určitě do těch týmů nezapadnou a můžou dokonce ten celý tým na té misi v těch těžkých podmínkách úplně rozeštvat.
Tak je potřeba přece jenom prostřednictvím nějakých otázek zjistit, jaký typ člověka to vlastně je, který se hlásí do služby v uvozovkách.
No, to mají personalisti jednak při přijímacích pohovorech Lékařů bez hranic vypracovaný celý systém pohovorů. Jsou to různé hry psychologické, týmové, individuální. Já jsem prošel takovými 4 hrami a pak během toho přípravného kurzu před skutečným odjezdem na misi je psycholog, který s vámi řeší i takové věci, jako co budete dělat, až vás začnou ostřelovat. Jestli se začnete hroutit, nebo jestli půjdete na záchod, tam se zavřete, budete plakat, nebo na co budete myslet. Takže jsou takové cvičení, že si člověk má třeba zavřít oči a představit si své nejoblíbenější místo s nejoblíbenějšími lidmi, ale si soustředit třeba minutu v duchu, aby se uklidnil. Pak s námi psycholog probíral to, jestli budeme kouřit marihuanu, když tam bude nebo ne, jestli budeme mít nějaké vztahy intimní s místními obyvateli nebo ne.
Protože to jsou přece otázky, na které bych řekla ne, samozřejmě.
No, to byste se divila, jak to potom zkreslí ta situace samotná. Když jste zavřená 9 měsíců v poušti někde, tak se vám začne ty běžné civilizační návyky, se vám můžou velmi snadno zbortit a můžete se začít chovat dost atypicky.
Doktor Jan Trachta, Lékař bez hranic, je dnes hostem Dvojky. Možná na počátku, pane doktore, jsou takové romantické představy o tom, jak někam pojedete pomáhat. Jak vypadá potom opravdu ta první mise, na kterou se lékař vypraví?
No, každý má tu misi trochu asi jinou, záleží trošku na štěstí. My u Lékařů bez hranic říkáme, že každá mise je jako meloun a člověk neví, co vyfasuje, dokud ho nerozkrojí. Takže dokud se na té misi neocitnete, tak nevíte, do čeho jdete. Jsou tam sice nějaké standardní situace, nějaké nastavené mechanismy, které se neliší v těch jednotlivých misích, například jak vypadá složení vedení mise, kdo co má za úkol a tak, ale nikdy nemáte vliv na to, jestli to bude fungovat v praxi, v těch těžkých bezpečnostních situacích často, tak jak jsme naplánovali, jak koho budete mít v týmu, takže je tam spoustu faktorů, které jsou nevyzpytatelné. No a záleží na tom, někomu se první mise povede a je hladká, má z toho velmi dobrý pocit, někdo skončí na misi, kde se trápí od rána do večera několik měsíců v kuse a zvaže svůj vlastní jaksi duševní zdraví a nechápe, proč se rozhodnu s lékaře bez hranic kamkoliv jezdit a nadává na tu organizaci a myslí si, že už nikdy nepojede. To se stalo mně. A pak jsem se zase vrátil a od té doby s Lékaři bez hranic teda prožívám plnohodnotný vztah, téměř manželský.
A které bylo vaše první místo?
Já jsem byl ve východním Kongu a tam se šlo právě více těch těžko předvídatelných faktorů, proč ta mise nefungovala tak, jak měla. Jedno bylo, že se tam spustila obrovská ofenzíva generála Lorenta Nkundi, což byl jeden východokonžský generál, který 100 kilometrů od nás rozjel těžké boje, velkou frontu tam rozvinul, začali prchat z toho území desítky tisíc lidí do uprchlických táborů a hlavně v té zóně, kde se bojovalo, jsme měli několik nemocnic a potřebovali jsme rychle evakuovat, přesouvat pacienty a tak dál. Takže ten náš koordinační tým neměl čas vůbec na nás, kteří jsme byli 100 kilometrů daleko a měli jsme obrovské obtíže trošku jiného rázu než bezpečnostního. Například jsme právě neměli elektřinu, vodu, neměli jsme dost zaměstnanců a měli jsme nemocnici k prasknutí plnou pacientů. No a tam jsem myslel, že teda jsem se zbláznil, že jsem kamkoliv jezdil a že to asi nevydržím do konce, že pojedu domů, protože jsem to nezvládal, teda ten nápor té práce a těch těžkých podmínek. No a nakonec se ukázalo, že mě podrželi nejvíc ty moji spolupracovníci z týmu, což všechno byly zkušení lidé, a ty včas přišli a zeptali se mě, co mi je, a vzali mě za ruku a já jsem se proměnil z hrdého, trošku arrogantního chirurga na milého chlapce, který si nechává říct teda, co má dělat a nechává se utěšovat. A to mi pomohlo, pak jsem se nějak sebral a už to šlo lépe a nakonec vlastně jsem odjížděl domů po 3 měsících s tím, že bych se i vrátil.
Dá se vůbec na to dobře připravit, na takovou misi? Tak samozřejmě po té zdravotnické stránce nejspíš musíte absolvovat různá, já nevím, vyšetření, očkování a podobně, ale přece jenom i vy sám sobě si musíte lecos říci, možná vám i různé myšlenky běží hlavou během třeba letu do toho místa. Jak jste se sám dokázal podpořit v tom, do čeho jste se pustil?
No, mě nejvíc myšlenek černých teda před odjezdem neběhá v hlavě v letadle, tam už to dobré, tam už se věci dějí, jak si samospádem, ale...
Tam už nelze, cesta zpátky.
Přesně tak, už obtížně. Ale tak 2-3 noci před odletem většinou špatně spím a představuji si, aniž bych chtěl teda ty nejhorší možné scénáře, typu únosů, střelby a poranění a tak dál. A vždycky se přemlouvám teda, abych... to vydržel nějakým způsobem, abych se nebál, protože vím z vlastní zkušenosti, že takhle černě to vypadá právě jenom doma v posteli. A potom v reálu i třeba v takové zemi, jako je Sýrie, kde probíhá obrovská občanská válka, kde jsem byl dvakrát, tak zjistíte, že se žije všednodenní život, že lidé uprostřed rizika, že na ně spadne nějaká bomba nebo střela, tak pořád dál sklízejí jablka, štípají dříví na zimu, povídají si se sousedy u varnice s čajem a vlastně ten život je dál. A díky těm lidem, kteří v těch ozbrojených konfliktech žijí, tak najednou pochopíte, že i tam ta válečná oblast má normální každodenní rozměr, do kterého se samozřejmě začleníte. A je tam většinou v těch těžkých situacích ještě ke všemu je vedle toho zabíjení obrovská solidarita obyčejných lidí, takže se tam připadáte, že vlastně prožíváte něco intenzivního a často velmi pozitivního. No a bezpečnost už je trošku nevypočitatelná, ohlídatelná do jisté míry ne, ale to už jaksi necháváte osudu.
Do jakého zázemí přijíždíte? Teď mám na mysli to profesní zázemí, to znamená, jaká nemocnice, jaké zdravotnické zařízení tam čeká, jaké vůbec máte jako lékař možnosti?
No, poměrně velké. Lékaři bez hranic vznikly v roce 71 a učili jsme se od začátku chybami. Myslím, že poprvé naše týmy vyjížděly s kufříkem v ruce do míst zemětřesení a zjistili, že tam nedokážou nic udělat bez logistické podpory, takže jsme vybudovali postupně v těch týmech odborníky na to, aby nám právě postavili nemocnici, kamkoliv přijedeme během 48 hodin a pak ji postupně vylepšili. Máme sklady centrální v Bordeaux, kde máme několik vlastních letadel, kde se dá naložit i celý operační sál v jednom velkém kontejneru. A když teda nechceme založit vlastní nemocnici, protože to není nutné, tak druhý model, jak obvykle fungujeme, je, že využijeme místní nemocnici. Dohodneme se s místním ministerstvem zdravotnictví, že převezmeme patronát nad tou nemocnicí, budeme platit jisté odměny místním zaměstnancům, když pro nás budou pracovat podle našich zásad a protokolů. a tím pádem jakoby se zžijeme s těmi místními. Předáváme jim spoustu našich vlastních zkušeností, vlastně vzděláváme i, to je polovina naší energie, kterou investujeme v tom kraji, tak je to v podobě vzdělávání místních lidí, že spoustu věcí se s námi naučí a my na druhou stranu od nich. A fungujeme takhle v té místní nemocnici bok po boku s těmi místními lékaři a sestrami.
Jak se skládá pracovní tým Lékařů bez hranic? Je to zkrátka dobře taková mezinárodní směska lidí, odborníků, zdravotníků, lékařů, sester a podobně, těch logistiků, jak jste říkal, skládá se to tak nahodile, jak kdo může, nebo se vytvářejí týmy, které si třeba mohou lépe rozumět z různých důvodů, že třeba pocházejí z nějakého podobného prostředí?
Ne, ne, je to nakombinované podle nějakých zase zákonitostí a zkušeností. My máme Lékaři bez hranic, mají 5 operačních center v Evropě, v těch velkých městech Paříž, Ženeva, Brusel, Barcelona, Amsterdam, a tam sedí takzvaný pool manageři, čili lidé, personalisti, kteří mají na starosti kombinování lidí jedoucí do terénu. A musí to být nakombinované tak, aby vedle jednoho, dvou neskušených lidí byli zkušení lidé, kteří potáhnou tu misi a kteří nějakým způsobem podpoří ty neskušené nováčky, tak jako se to ukázalo a vyplatilo mě na první misi. A musí to být nakombinované i podle národností, často pestře, a musíme nějakým způsobem respektovat i nebezpečí v podobě pasů, například Američana těžko posílat v dnešní době do Iráku nebo do Sýrie, takže tam můžou jenom naši spolupracovníci z jiných zemí. A samozřejmě tam musí být odpovídající počet lékařů a sestrů podle toho, jak je zaměřený ten projekt. Když je to projekt na očkování, tak tam bude internista a více sester. Když je to projekt, který má operační sál, tak tam musí být celý tým sálový, včetně anesteziologa, anesteziologické sestry, a musí tam být mnohem větší technika a tak dále. Takže je to přesně připravené, prokalkulované, aby to sedělo, aby ty lidi se domluvili na týmy, se aby spolupracovali hladce.
Pan doktor Jan Trachtár, náš dnešní host, host Dvojky, který pracuje v organizaci Lékaři bez hranic, napsal knížku Tichý dech a dostal za ní cenu Magnesia Litera za objev roku. Pane doktore, Český rozhlas připravil četbu na pokračování podle té vaší knížky. Je to celkem 10 dílů, vysílat se bude od 25. září, vždy od 18.30 do 19 hodin. Tak možná i pro vás to bude zajímavé poslouchat o tom, co jste prožil, co jste napsal. A my teď pustíme dvouminutovou ukázku z toho čtení, které se chystá právě na Vltavě.
Doktor Klemán mi v předsálí ukazuje jedny holiny v koutě, do kterých se opatrně soukám. Jsou celé černé i zevnitř tam, kde mají být bílé. Zelené hadry na sál, které na sobě mám, jsou samá skvrna. Perou je to v ruce, takže trocha té krve na nich vždycky zbude. Mírně se ošívám, ale pak se nadechnu jako před skokem do studené vody a natáhnu ten humus na sebe. Za kusem záclony, kde jsem se převlékl, hledám v polici ještě nějakou čepici na hlavu a roušku. Pak už kompletně vystrojen v holinách jako zahradník čekám, až přinesou na nosítkách pacientku k operaci. Je to krásná 26-letá žena. A sotva jí položí na zem zabalenou v květované látce, otočí se na mě a zadívá se mi přímo do očí, jako by mě chtěla uhranout pohledem plným vznešeného smutku a odevzdanosti. Je mi z toho pohledu strašně úzko, a zároveň se ve mně otevírá něco silného, hlubokého a hrozného. Myslím, že v tom jejím pohledu byla celá moje budoucnost v afrických nemocnicích a všichni krásní černí lidé, děti i dospělí, které jsem měl mít na svědomí. Je-li v člověku nějaká vznešenost, pak se o ní nezasloužil a sám k ní nedošel, ale byl k ní donucen v situacích, kterým se chtěl vyhnout a ze kterých mu je už dopředu zle.
To byla ukázka z knížky Tichý dech. Můžete poslouchat pokračování na Vltavě 10 dílů od 25. září, vždy od 18.30 do 19 hodin. To je pro vás připraveno, milí posluchači. Pane doktore, kdy a kde to bylo, tady tenhle ten příběh, ta vzpomínka, kterou jsme slyšeli?
To bylo na první misi asi tak třetí den v Africe, pro mě poprvé v africké nemocnici, a tímhle způsobem jsem prožíval ten křest a vstup do afrických nemocnic.
Co bylo té ženě?
Ta měla nádor na vaječníku, nezhoubný, a byla operovaná místním lékařem, se kterým jsem se během té operace nepohodnul, a došlo tam k obrovskému průšvihu v tom, že ten lékař jí vyjmul i druhý zdravý vaječník a tím pádem tu ženu zlikvidoval na zbytek života. Já jsem mu nedokázal včas zabránit. Takže jsem, to byla všem situace teda mizerná a smutná. Na druhou stranu později jsem se setkával s lékaři místními, kteří byli skvělí, dobře vycvičení a měli obrovské zkušenosti, od kterých jsem se učil jenom tu nejlepší medicínu. Ale tady s tím lékařem to byl prostě konflikt obrovský a ta žena na něj doplatila.
Jak se takový konflikt vůbec může vyřešit v té dané situaci? On je místní, vy jste odjinut, tak jaké tady jsou vůbec možné, nebo jak je tady ten střet kompetencí? Jak se řeší, kdo ho vyřeší?
No tak dneska už bych věděl, jak se chovat, ale to bylo třetí den na mé první misi s lékaři bez hranic, takže jsem byl úplně ztracený. A v podstatě jsem na něj jenom s hrůzou koukal, jak operuje a neví, co dělá. A zničí život mladé ženě. Dneska už bych věděl, že musím ho fyzicky zastavit, aby neoperoval, což už bych nějakým způsobem dokázal, byť bych třeba na něj řval. A okamžitě bych přivolal vysílačkou šéfa mise, ať to jde řešit za mě, že tam dochází k velkému pochybení. A ten šéf mise je člověk opět vždycky z nejzkušenějších, který dokáže, má tu pravomoc ho zastavit, jestliže operuje ten místní lékař v nemocnici lékařů bez hranic. A byť je to částečně třeba zaměstnanec ministerstva zdravotnictví místního, tak nějaké páky máme na to, jak ho eventuálně suspendovat, toho lékaře, nebo jak na něj vyvinout velký tlak, aby byl dále pod supervizí a tak dál. Takže tuhle vyhrocenou situaci bych dneska řešil okamžitým zavoláním pomoci mých nadřízených, který by to vyřešili za mě, tím, že by zastavili, odstavili a tak dál. Ale v té době jsem tam byl ztracený a předpokládám, že vysílačku jsem si zapomněl batohu někde na oddělení. Tak to už jsem pak nedělal.
Co místní obyvatelé, jak vás přijímají lékaře bez hranic?
No, v naprosté většině strašně pozitivně, že jo? Protože pouhá naše přítomnost těm lidem dává obrovskou naději, že nejsou v těžké situaci sami. Já jsem to viděl nejvíce a nejsilněji právě v Sýrii, kde jsme byli jediná mezinárodní organizace, která v té válečné zóně pracovala. Měli jsme tam 6 nemocnic a měli jsme tam 100 místních zaměstnanců, kteří měli všichni rodiny, byli to převážně uprchlíci z Alepa, vysokoškolsky vzdělaní lidé, bankovní úředníci, kteří nám dělali běžné účetní, překladatelé, učitelé angličtiny z vysokých škol, kteří nám pomáhali, a my jsme v podstatě tam do toho kraje s tou svojí nemocnicí vnesli jakýsi prvek normality, kdy jsme od rána do večera pracovali tak, jak se v mírových podmínkách děje, dělali jsme nějakou smyslovou práci spolu s těmi místními, a kromě toho, že jsme tedy léčili raněné z jejich řad, tak jsme zároveň tam byl jakýmsi ostrůvkem funkčním v tom úplně nefunkčním státě ve válečné zóně, který jim umožňoval nejenom fyzicky přežít ze dne na den, ale především psychicky. Prostě měli pocit, že svět na ně nezapomněl. Možná slabým odvarem takového pocitu, že svět na ně nezapomněl, bylo třeba skupiny disidentů za socialismu u nás v Čechách, kde jásali tady v pražských hospodách či bytech, když ve Švédsku někdo z nich dostal nějaké ocenění. Že? Jo, tak člověk, který je, myslím, v těžké situaci, kdy mu jde často i o život nebo o svobodu, tak vnímá úplně jinak pomoc zvenčí. Vnímá ji velmi intenzivně a je za ní hrozně vděčný. A to jsem teda zažil a viděl.
Vy samozřejmě jako Lékaři bez hranic pomáháte tam, kde se obvykle něco děje, kde je nějaký třeba válečný konflikt, řešíte bezodkladné situace, vy konkrétně se věnujete té válečné medicíně. Je čas vůbec ještě třeba na nějakou zdravotnickou osvětu?
Je, na to máme v týmech, tam, kde je zdravotnická osvěta třeba, tak na to máme v týmu i člověka, který se tomu věnuje, většinou je to zdravotní sestra, která je na to vyškolená, či zdravotní bratr. A je třeba osvětane v ruce s tím, že lidi léčíme, no, tak prevence, jak známo, různých onemocnění je léčba už dopředu, že?
Tam funguje přece jenom nějaký kmenový systém, trošku jiná pravidla. Tak nenaráží někdy právě třeba i organizace Lékaři bez hranic právě na ten kmenový systém?
A to je zajímavé, to ano. A proto vlastně spolu s těmi našimi sestrami z zahraničí osvětu dělají místní zaměstnanci. A na těch celá ta naše pomoc a zdravotnická péče visí, protože oni dokážou přesně proniknout do mentality těch místních lidí a ví, jak jim to mají podat tak, aby to ti lidé přijali.
Tak ještě pár minut s doktorem Janem Trachtou. Pane doktore, vy jste pro organizaci Člověk v tísni odjel na Kubu mapovat stav zdravotnictví kdysi. Co jste tam zjistil zajímavého?
No, já jsem tam primárně jel pomáhat disidentským rodinám, převážně z řad lékařů, kteří měli nějakého politického vězně v rodině a já jsem zbytku té rodiny vez nějaké léky, či i finanční podporu, což Člověk v tísni, myslím, že dodnes dělá. A teď nevím úplně, jestli o tom veřejně můžu mluvit, ale na mě to tak bylo. A sekundárně teda jsem také prozkoumával ty nemocnice a chtěl jsem pak napsat nějakou zprávu z toho zdravotnictví. A dozvěděl jsem se teda to, že ta vlajková loď kubánského režimu zdravotnictví bohužel není taková, jako říká kubánská propaganda. Je samozřejmě pořád plná obětavých a šikovných lékařů a sester, ale je v tak zoufalé materiální situaci, že se tam šije rybářským vlascem, nejsou sterilní rukavice, nejsou základní léky, nefungují vody, elektřina, rozpadají se tam ty budovy. Takže je jedna stránka, jedna tvář kubánského zdravotnictví pro bohaté cizince zvenku, to jsou soukromé kliniky, potažmo státní v Havaně a jinde, a pak je větší část zdravotnictví státního pro Kubánce, která je úplně zoufalá, rozpadla.
Ještě k ebole, protože já vím, že jste chirurg, že vlastně ebola šla asi mimo vás, tak co vy si o tomto onemocnění myslíte? Je to opravdu už teď jakoby svým způsobem za hranicí únosnosti ta nákaza, nebo se to dá zvládnout? A nebo se o tom příliš mluví z hlediska určitých jakoby novinářských, takový, z hlediska té novinářské atraktivity tohoto tématu?
Já myslím, že ne, že to je reálné nebezpečí. Lékaři bez hranic léčí pacienty s ebolou od března 2014. První případy byly někdy na přelomu roku 2013 a 2014 a my jsme tam o 3 měsíce později začali otevírat centra na léčbu eboli. Dneska jich tam máme 5 a odléčili jsme, jak jsem říkal, 2/3 těch pacientů. Já bych si myslel možná to, co vy. Kdyby Lékaři bez hranic, moji kolegové, tedy nevydali teďko v posledních dnech silný apel na jednotlivé vlády západních zemí s žádostí o logistickou a dokonce i vojenskou pomoc při zvládnutí té epidemie. Ta epidemie totiž má spoustu neznámých faktorů. Za prvé zabíjí ve většině případů, za druhé nevíme přesně, jak ji léčit, za třetí nevíme, jak se přesně šíří. Takže jednak je to katastrofa pro místní lidi a může se tam rozjet, změnit se v pandemii a potom bude vybíjet víc pacientů než, já nevím, HIV třeba, možná, že to může stát. A může se samozřejmě zavlést i do asi i do bohatších zemí v Evropě. No a my si myslíme teda, že to nebezpečné je a snažíme se nějakým způsobem proti tomu bojovat, dokud je čas.
Čili důsledná karanténa, to je možná to základní opatření v dané situaci?
Já jsem chirurga, ebolu jsem nikdy neléčil, a myslím si, že to je hlavně karanténa, že to jsou infuze a že to je symptomatická léčba, nějaká analgetika, antibiotika, ale nevím přesně, já jsem ji neléčil.
Vy máte také docela takové hezké koníčky, jsem si přečetla, jezdíte na koni po Mongolsku, když vám vyjde čas samozřejmě, a sjíždíte v Brahmaputru na lodi?
No, byl jsem na koni jednou v Mongolsku a sjížděl jsem Brahmaputru jednou. Tak to jsou prázdninové cesty, které byly solo cesty, když jsem byl mladší, a potom později s mými přáteli, že mám takovou skupinu 4 kamarádů, a téměř jako 3 muži ve člunu, tak 4 muži ve člunu, a jezdíme spolu na pravidelné výpravy.
A není toho adrenalínu až moc ve vašem životě?
No, není, teď já chodím do práce jako každý jiný. Do Motola od rána do večera, už asi 10. rok.
A ještě rád čtete, jaké knížky si vybíráte? Já vím, že vy mi tady koukáte pořád na hodiny, já vím, že vám jede vlak za chvíli a to zvládneme všechno, jenom ještě vydržte.
Já se mluvám, to je takový těk i z práce, kde pořád musím všechno hlídat, aby to bylo včas.
Nebojte, já to zvládnu za vás dneska. Dnes asi stojí na sále já.
Dobře, tak děkuji.
Knížky, které čtu.
Dřív jsem to sledoval poměrně hodně, snažil jsem se vlastně číst systematicky, co nového vyšlo v české literatuře třeba. A vždycky jsem měl takové periody, kdy mě natchnul jeden autor, třeba z anglické literatury, vím, že jsem měl období Johna Fowlse a přečetl jsem všechny knihy, které u něj vyšly, ale i jiných autorů. Vždycky jsem, nebo jsem to měl i s Bergmanem, jako filmovým Bergmanem a s dalšími, tak to, v tom jsem třeba ležel několik měsíců a nasával jsem toho člověka. Na to už dneska nemám čas a dneska už čtu nesystematicky, v podstatě na základě recenzí, které si přečtu v Respektu nebo na internetu, a čas od času sáhnu po nějaké knížce, ale tak jako se to stává lidem v mém věku, tak čím dál víc čtu odbornou literaturu, protože musím, jsem nucen, abych to dobře dělal, tu svoji práci, a je méně a méně času na knížky.
A když jdete na misi, co v tom batohu, nebo v kufru, nebo v tom báglu, co máte sebou, vždycky máte pro takovou vnitřní podporu?
Kartáček na zuby.
To ano.
Houpací síť.
Houpací síť? Vážně?
Silonovou, no. To je 800 gramů.
To je vaše osobní síť?
No jo, to je 800 gramů. Dá se to natáhnout pod jakékoliv stromy. Třeba pod 2 palmy, a tam můžete potom po večerech ležet a číst si právě nějakou dobrou knížku, 1, 2. Teď jsem se nedávno pořídil elektronickou knížku Kindle, že jo, čtečku, kde mám 20 knížek, tak to je luxus, že tam můžu mít celou knihovnu. A nějakou hudbu, malý počítač na psaní, protože tam rád píšu po večerech, ať už jíme-li kamarádů nebo nějaké své vlastní poznámky. No a to je asi všechno. Učebnici, nějakou chirurgii.
A kam se chystáte v nejbližší době? A to už je opravdu poslední otázka.
Do Motola, do nemocnice na kliniku dětské chirurgie, kde teď určitě 2 roky budu, protože chci udělat atestaci z dětské urologie evropskou a musím se tomu plně věnovat. Potom uvidíme, jestli mě kolegové pustí z týmu v Motole, abych třeba mohl na nějakou kratší misi zase odjet.
Já vám děkuji za návštěvu, děkuji za to, že jste byl hostem dnešního vysílání Dvojky. My se těšíme i na knížku Tichý dech, kterou budeme teď slýchat na Vltavě, na pokračování. Vy jste za tu knížku dostal cenu Magnesia Litera za objev roku a asi právem, co jsem tak i slyšela z té ukázky. Šťastnou cestu a děkuji mnohokrát za návštěvu.
Já vám děkuji za pozvání a přeju hezký den.
V dnešním vysílání Dvojky byl v této hodině hostem lékař bez hranic, doktor Jan Trachta. My jsme vám i pouštěli ukázku z četby na pokračování podle jeho knížky Tichý dech. Bude se vysílat na Vltavě 10 dílů od 25. září, vždy od 18 hodin 30 minut do 19. hodiny. A z mé strany, milí posluchači, je to už všechno. Já se s vámi loučím, přeji příjemný víkend a dobrý poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu. U mikrofonu byla Stáňa Lekešová. Naslyšenou.